kalau ibaratnya gini ya, kita kan beli saham pengen harganya naik. Nah, tapi kalau short selling, kita beli saham pengen harganya turun.
Kalau kita bicara mengenai kelebihan kekurangan dari mekanisme ini apa sih?
Ada peluang ini bisa meramaikan pasar, tetapi juga harus bisa diakomodir dengan lebih baik, karena sekali lagi resiko short selling ini lebih besar dibandingkan dengan kita membeli saham seperti biasa.
Paham Pantauan Saham.
Makin paham makin cuan.
Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap Cuap Cuan. Ketemu lagi di Paham Pantauan Saham, makin paham makin
cuan,
bareng Maria Katarina dan juga
Tasya Natali.
Oke, okay, di Paham kita kali ini akan membuat Sobat Cuan semakin paham ya. Kita juga pernah angkat ini juga deh kalau nggak salah ya. Maksudnya tema-tema tentang market, istilah-istilah kan banyak ya Syah ya. Maksudnya ya itu-itu aja. Tapi kita selalu menyambut pendengar podcast kita, pendengar cuap-cuap cuan yang baru, yang lagi mau belajar, yang lagi pengen tahu, yang pengen mendalami seputar istilah-istilah dunia perpasar modalan ini. Kita ajakin untuk remembering sekaligus juga ingetin lagi. Nah, sekarang kita bahas juga soal masalah short selling. Waktu itu kita beberapa episode paham yang entah udah sekian banyak ya. Ya pernah sih bahas ini ya. Tapi pasti keskip dan lupa gitu ya. Lupa lagi. Ingetin lagi sih short selling saham.
Oke.
Okay. Apa sih itu?
Apa ya itu?
Iya, apa selling itu, benda apa itu?
Jadi short selling tuh kalau ibaratnya gini ya, kita kan beli saham pengen harganya naik. Nah, tapi kalau short selling, kita beli saham pengen harganya turun.
Iya, iya, oke.
Jadi ini
itu
kayak
dulu pemahamannya.
Ya, kita pemahamannya beli pengen harganya turun. Semakin turun harganya, semakin kita untung. Nah, kok bisa gitu? Jadi short selling itu kita jual dulu. Jadi kita ibaratnya pinjem. Pinjem uang nih, gitu kan. Karena kita di posisi awal kita akan jual dulu, baru nanti kalau harganya semakin turun, nah kita mengakhiri posisi itu dengan beli. Seperti itu ya. Jadi konsepnya kita jualan dulu dan kita berharap harganya supaya turun biar kita untung.
Ini ngingetin gue waktu kasusnya di Amerika Serikat, apa sih saham apa gitu yang kemudian di short sell sama sebuah market maker gitu yang cukup besar, jadi ngebuat akhirnya harga sahamnya ya memang diharapkannya turun gitu ya. Jadi ada market maker yang nampung di bawah gitu ya ketika harganya ini turun. Nah, berarti short sell itu hanya bisa dilakukan segelintir orang dong. Misalnya dengan modal yang cukup gede sehingga lo bisa guyur si pasarnya ini, ataukah kita retail yang memang ya biasa cuman jual beli bisa juga ngelakuin short sell.
Kalau di Indonesia masih segelintir orang aja ya.
Yes.
Dan sepertinya anggota bursa yang mendaftar belum ada malah kayaknya. Kecuali kalau margin tuh udah ada sekitar 16 anggota bursa kalau nggak salah per Juli 2023.
Nah, kalau di short selling itu paling menarik menurut kamu saham atau kondisi gitu ya, mungkin kondisi market yang kayak apa sih? Kadang kan kita suka ngelihat sesuatu, misalnya buy news ya, kayak wah, oh, bentar lagi mau pengumuman The Fed nih, oh gue short sell deh gitu, karena gue tahu nanti akan kayak begini efeknya gitu. Jadi sebelum newsnya dirilis, kita udah kayak duluan, curi kesempatan duluan nih. Atau misalnya kayak wah bakal rame besok ini harga batubara naik atau apa, jadi sekarang ambil dulu kesempatan, atau harga batubara turun, berarti nanti sahamnya bakalan turun nih kan rata-rata gitu. Oh gue ambil dulu sekarang di posisi sekarang. Ah, itu lebih enak yang mana tuh kalau menurut Tasya dari sisi mekanisme?
Kalau dari sisi ini ya, kita membaca pasar berarti ya.
Betul.
Ya sebenarnya kalau kita berharapnya turun, berarti kita pengennya pasarnya lagi bearish ya, lagi jelek begitu. Dan sebenarnya kayak pas 2020 kemarin, begitu kan. Dan sebenarnya short selling ini lebih ramai di pasar kripto sebenarnya dibandingin saham.
Betul, ya.
Jadi kalau di pasar kripto mungkin orang yang sering trading futures itu udah nggak asing lagi gitu. Dan memang itu akan sangat ramai ketika ada gejolak pas rilis-rilis tertentu kayak inflasi, terus kemudian NFP ya, non-farm payroll, kemudian juga pas ketika FOMC juga, FOMC juga ada dua ya, ada FOMC minutes, ada FOMC meeting. Sebelum itu, sebelum ada keputusan, itu kan pasar bergejolak ya, kita masih dalam masa ketidakpastian gitu. Nah, masa ketidakpastian itu biasanya market akan cenderung volatile. Nah, biasa di masa-masa itu, nah tradernya tuh memanfaatkan nih pas ada penurunan kita short selling dulu gitu. Namanya short selling ya, short jadi dalam jangka pendek aja.
Short
namanya short ya. Juga karena berharapnya kan turun. Nah, tapi kan kalau kita dalam jangka panjang kan kita enggak berharap ya kayak harga saham atau harga
turun terus.
Enggak mau dong gitu. Jadi makanya dinamain short selling karena cuman dalam jangka pendek aja.
Berarti kalau saham atau market yang banyak orang melakukan short ini akan jauh lebih atraktif ya, lebih rame gak sih Shia?
Iya, karena kan bisa main dua arah gitu kan. Kalau lagi turun ya kita nge-short, kalau lagi naik ya kita istilah itu long gitu ya. Jadi memang akan ada dua peluang. Jadi mau pas marketnya lagi turun, marketnya lagi naik, kita punya dua kesempatan gitu. Jadi ini bisa dimanfaatkan lebih baik ya. Harapannya ya kalau misalnya ini bisa terakomodir dengan baik, ini bisa bikin market jadi tambah rame.
Betul
gitu.
Betul. Kalau di Indonesia seberapa potensi lo ngelihat bahwa ini aktivitas short selling ini bisa dilakukan? Karena kan kalau misalnya satu ya pemainnya, tradernya atau misal transaksi harian turnover yang gak rame juga nggak seru pasti. Kalau misalnya kayak sekarang di bawah 10 T terus gitu kan, maksudnya nggak terlalu aktivitasnya nggak terlalu ramai. Kalau di Amerika segala macam itu udah kayak daily activity, kayak dia driven market, bahkan 24 hour untuk market kriptonya tuh ramenya bukan main gitu ya. Jadi kayak at least mau tengah malam lo ngelakuin itu juga pembelinya ada gitu ya, bahkan lintas benua. Nah kalau di market Indonesia lo ngeliatnya gimana sih?
Di market Indonesia sebenarnya ini masih belum terlalu rame ya, bahkan masih belum ada malah anggota bursanya juga belum ada.
Tapi kalau seandainya lo bayangin gitu,
kalau membayangkan ya, sebenarnya ini bisa menjadi satu hal yang menarik karena ya namanya market ya ada penuh ketidakpastian, ada juga kita masa-masa ada peluang, maksudnya kayak ketika market lagi naik gitu kan, tapi ada masa marketnya lagi turun karena harga bergerak dalam satu siklus gak terus naik dong, mesti ada turunnya juga gitu kan. Dan short selling ini bisa kita manfaatkan ketika kondisi market sedang tidak baik-baik saja gitu. Tetapi masalahnya adalah kalau sekarang ya, ini kan masih belum ada nih anggota bursanya, kemudian juga market belum terlalu rame gitu kan. Nah kalau misal untuk short selling ini sebagai satu solusi untuk meramaikan, ya bisa juga, tapi kan ramenya kalau rame lagi turun ya gitu. Jadi aku sih melihat ya ada peluang ini bisa meramaikan pasar, tetapi juga harus bisa diakomodir dengan lebih baik, karena sekali lagi resiko short selling ini lebih besar dibandingkan dengan kita membeli saham seperti biasa.
Oke. Nah, kalau kita bicara mengenai kelebihan kekurangan dari mekanisme ini apa sih?
Kelebihan kekurangan ya.
Ini kita nggak bisa bayangin di market kita ya, soalnya emang belum ada kalau kata Tasya.
Belum ada.
Jadi sobat cuan yang gimana ya, gue mau nge-short saham ini susah sih karena aktivitasnya juga memang belum ada ya di market kita. Tapi ada nggak sih plus minusnya gitu? Plusnya mungkin kebayang sih kalau kita short di awal harganya turun ya cuan pasti kan. Nah minusnya atau plus lainnya ada nggak sih selain itu?
Mungkin gini ya, kelebihannya kita kan bisa punya dua peluang ya. Jadi mau di market apapun, kondisi apapun, kita tuh bisa punya dua kesempatan. Mau itu harganya lagi naik, harganya lagi turun gitu kan. Nah yang mungkin menjadi kekurangan, bukan kekurangan sih sebenarnya, tapi lebih kepada effort kita. Kita harus bisa lebih effort untuk baca pasar. Nah kalau yang namanya short selling ini kan lebih ditujukan kepada transaksi dalam jangka pendek, maka senjata kita itu adalah analisis teknikal. Jadi kita harus pintar baca teknikalnya bagaimana ya. Karena kita kan mau memprediksi nih, ini harganya bakal turun gitu kan. Nah biasanya di market kita itu kita bisa baca gitu ya, kayak misalnya saham Prajoga Bangas tuh nih, ini kan udah banyak, udah naik tinggi banget
ya, berarti gitu, gak saham yang lagi di atas daun, yang lagi naik daun.
Iya kita kan lagi mau lihat mana yang bakal turun ya. Ini kan sebagai contoh ya, asumsi aja gitu. Nah kita mau baca secara teknikalnya. Nah ada salah satu contoh saham brand gitu, misalnya dia sudah naik tinggi banget dan aku cek juga udah secara daily ya, itu candlenya udah ada double top gitu ya, dan sempat terkonfirmasi juga. Nah kalau kita bisa baca nih, oh ini membentuk double top gitu ya, apakah ini terkonfirmasi atau belum gitu. Misal terkonfirmasi, oh ada potensi dia akan turun, seperti itu. Nah analisis teknikal itu juga macam-macam ya, maksudnya bisa kita baca berdasarkan indikator, bisa berdasarkan pattern, kita bisa baca candle atau baca apa namanya, pakai Fibonacci dan lain sebagainya gitu. Jadi memang effortnya adalah kita harus bisa membaca pasar dengan analisis teknikal, bukan hanya secara makro ya, tapi tetap dikombin biar kita dapat pemahaman yang lebih matang juga, supaya kita lebih dalam memilih sahamnya nanti untuk ini mau di short selling itu cocok atau enggak ya gitu.
Berarti ya lo harus expert banget, lo udah harus jago banget, ngerti pasar banget gitu ya, baru lo bisa ngelakuin short selling ini. Nah karena namanya adalah short selling, berarti kan pendek ya. Tadi kan Tasya juga bilang jangka pendek. Sependek apa?
Oke, sependek apa? Sebenarnya ini belum bisa kita ini ya, maksudnya idealnya berapa banyak atau berapa lama nih kalau di Indonesia, karena kan belum ada. Tapi sebenarnya kalau kita di kripto itu jangkanya tuh bisa pendek banget, kurang dari sehari kita pakainya intraday bahkan.
Okay, okay.
Gitu. Tapi kalau di,
gua kira kurang dari sehari atau kurang dari sejam gitu, gua pikir kayak se-short itu gitu.
Itu. Ya tergantung ya dengan volatilitasnya sahamnya bagaimana. Kalau semisalnya pas kena ARB gitu kan. Nah, itu bisa aja tuh enggak dalam waktu satu hari dua hari beberapa jam lah, langsung bisa dijual gitu. Bukan dijual ya, maksudnya dilepas gitu. Tapi kalau misalnya pergerakannya ya volatilitasnya kecil-kecil, misalnya 1%, 2% gitu dalam sehari, ya mungkin bisa di hold dalam jangka waktu. Mungkin kita bilangnya swing gitu ya. Kalau kalau trader swing trader itu kan mungkin holdnya itu kan kurang dari 30 hari kayak gitu. Jadi karena saham ini kan volatilitasnya lebih rendah daripada kripto, ya mungkin kita bisa asumsikan mungkin di holdnya itu ya itu kurang dari 30 hari gitu.
Oh, tapi jadi masih bisa nunggu sampai 30 hari ya, ngelihat dari kans dan volatility market ini. Jadi aksinya masih bisa nunggu lah ya sampai 30 hari gitu ya shortingnya.
Iya, ini sebagai asumsi aja gitu. Secara rata-rata kalau misalnya di realnya volatilitasnya lebih tinggi gitu ya, ada yang tiba-tiba ARB, nah itu akan lebih cepat lagi gitu. Jadi tergantung volatilitas dan juga tergantung sahamnya ya, karena kan saham semakin capsnya semakin besar, ini biasa pergerakannya akan semakin lambat. Tapi kalau saham yang capsnya kecil atau yang likuiditasnya kadang kosong kadang ada gitu, itu biasanya malah akan lebih cepat lagi digerakkan gitu.
Jadi tergantung ya semuanya, tergantung dari volatility sahamnya, tergantung dari sahamnya juga gitu ya, dan tergantung juga dari seberapa kepiawaian kita juga dalam melakukan short selling ini. Walaupun mungkin kalau di market kita, di pasar saham sih masih belum biasa lah, masih belum ada malah gitu ya. Nah kesalahan-kesalahan apa sih yang biasanya kita lakukan yang kemudian jadi salah gitu ya, bahwa teknik ini jadi salah nih karena kita melakukan ini. Misalnya harusnya udah kamu short selling, udah naik kamu enggak apa, udah turun kamu enggak langsung segera akuisisi ya, apa namanya, eksekusi gitu. Tapi kamu malah nunggu itu jadi kesalahan tersendiri. Apa sih yang biasanya ditemuin untuk orang-orang atau mereka yang memang sering melakukan short selling, kesalahan-kesalahannya sih ya?
Sebenarnya kesalahan-kesalahan itu karena ini ya, tetap kalau di suatu saham atau instrumen kita kan berharapnya untung ya. Berarti kalau salah rugi dong ya. Nah rugi kenapa? Ya kalau misalnya pas short selling, ya kita jangan terlalu lama hold ya. Maksudnya kan tetap kalau dalam jangka panjang kita kan suatu saham itu kan bergeraknya naik ya, karena prospek ekonomi yang membaik gitu. Tapi kalau short selling ini kan kita berpikir anomali, kita pengennya ini harganya turun gitu kan. Jadi ya jangan di hold terlalu lama gitu. Walaupun ada peluang juga kalau di hold lama, kalau misal itu pas trend bearish ya bisa semakin turun gitu ya. Terus kesalahan yang kedua mungkin kita terlalu optimis ya. Terlalu optimis, wah ini harganya bakal turun nih. Padahal kalau kita dalam hold saham itu kita harus punya dua skenario selalu ya.
Apa aja tuh? Yang pertama,
skenarionya pertama harganya naik, dua skenario harganya turun. Gitu kan. Nah, kalau turun, nah biasanya ya kalau kita dalam trading biasa yang berharapnya naik, kalau harga turun, kita kan skenarionya kita harus bisa stop loss. Berarti kalau ini kita balik, stop lossnya ketika harganya naik. Nah, kita harus punya level-level tertentu, makanya ada analisis teknikal itu tadi ya. Kita set, maksudnya ini stop loss-nya berapa nih? Berapa persen? Kita rela gitu ya untuk itu menjadi suatu kerugian gitu. Jadi, biar kita bisa meminimalisir risiko, semisal nanti harganya naik terlalu tinggi, nah kita udah bisa nge-cut gitu kerugian kita berapa biar nanti resikonya nggak terlalu banyak. Begitu.
Oke. Ini serba-serbi ya, dinamika dan apa ya, hal-hal yang perlu Sobat Cuan tahu, walaupun mungkin tidak semua yang kita bicarakan di sini bisa langsung diimplementasikan, tapi at least Sobat Cuan tahu ilmunya dari cuap-cuap cuan. Jadi ketika kamu mungkin ya ada kesempatan untuk bisa tune in di market luar, mungkin ya karena bertransaksi di market luar, market global, nah bisa sebenarnya transaksi-transaksi seperti ini dilakukan. Cuman kalau di market kita kayaknya belum jadi suatu kebiasaan gitu. Tapi mempelajarinya gak ada salahnya ya. Thank you banget ya, Tasya udah kasih insight, udah kasih banyak ilmu, pengetahuan, dan mudah-mudahan Sobat Cuan ilmunya makin bertambah lagi setiap kali dengerin paham pastinya. Dan harus dengerin konten kita lainnya di mana? Di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuap Cuan. Di like, di share, di komen. Terima kasih banyak Sobat Cuan, Maria dan juga Tasya. Pamit, bye-bye.